بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. محترم برادرلر، o'tgan suhbatimizda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan dastlabki sahobalar haqida suhbat borgan bo'lib, ularning sonlarini, nomlarini nomanom Ibn Ishoq rahmatullohi alayhi aytib chiqqanlar. O'sha naqllarni muallif bu kitobda keltirgan edilar, biz birgalikda o'qib tarjima qilib chiqdik. Bugungi suhbatimizda muallif da'vatning yangi bir bosqichiga ta'rif berib, o'sha haqda so'zlaydi. Bu bosqich da'vatni oshkora etish bosqichi. Avval da'vatning maxfiy suratda olib borilganligi haqida ozroq gapirib, keyin oshkora qilinganligiga bo'lgan oyat nozil bo'lganligi haqida so'z yuritadilar. Muallif aytadilarki, "Summa innalloha subhanahu amarahu an yasta'a bima ja'ahu minhu wa an yubadi an-nasa bi amrihi wa yad'u ilayhi. Fa kana muddatu ikhfa'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amrahu إلى أن أمره الله تعالى بإظهاره الدين 3 سنين فيما بلغني من مبعثه. مؤلف أيتادلركي ابن إسحاق رحمة الله عليه دنا في الإتكام. كين الله سبحانه وتعالى أزجى كيلجان وحين أشكارة إتشكا أنجبو يربير. يعني دعوة إشنا أشكارة odamlarga yashirmasdan, odamlardan yashirmasdan barchaga da'vat qilish buyrug'ini berdi va odamlarga bu ishni yuzma-yuz bo'lib da'vat etishni va bunga chaqirishni buyurdi. Shunday qilib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu da'vat ishini bekitish muddatlari Alloh taolo to buni izhor etishga, oshkora etishga buyurgunga qadar bo'lgan bekitish muddatlari 3 yil bo'lgan edi. Payg'ambar bo'lishlaridan boshlab meni qulog'imga yetib kelishiga qaraganda, menga yetishib kelishiga qaraganda, deydilar Ibn Ishoq rahmatullohi alayhi. Shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni 3 yil da'vat qilib, bekitiq holda da'vat qilib turganliklarini foydalari, buning nima uchun mana shunday qilinganligi to'g'risida ba'zi bir ulamolar aytgan yoki ba'zi fikrlarni o'rtoqlashsak degan mulohaza bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuqorida Ibn Ishoq aytganlaridek 3 yil maxfiy yashirincha da'vat qildi. O'sha vaqt asnosida o'zlari ishongan qavmlaridagi ishonchli kishilarni da'vat qilib turdi. Alloh subhanahu va taolo bu davrda unga oshkora da'vatni qilishni hali buyurmagan edi. Musulmonlar barchalari musulmon bo'lganlaridan keyin shu davrda musulmonliklarini bekitib yashar edilar. Qavmlaridan, ahli olachaqalaridan. Bu haqda Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan Imom Buxoriy rivoyat qiladilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Miqdod ibn al-Aswad musulmon bo'lganlarida u kishiga aytdilarki, agar kishi o'zini iymonini bekitadiganlardan bo'ladigan bo'lsa, o'zini bekitadigan, iymonini bekitib yurgan kishilardan birovi kofir qavmlar bilan mushriklar bilan birga bo'lib qoladigan bo'lsa, iymonini ko'rsatadigan bo'lsa, ular o'ldirib qo'yadi. Shuning uchun sen iymoningni Makkada bekitib turasan, deydilar Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Buni hikmatlari, sabablari ancha ko'p. Hikmatlaridan biri, maxfiy da'vat qilishning hikmatlaridan biri payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yengillik berish. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam butun bir katta tog'dek bo'lgan johiliyatni birdaniga qo'porib tashlash qudratiga ega emas edilar. Hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar ham, Alloh subhanahu va taolodan vahiy olib turgan payg'ambar bo'lsalar-da, bunday qudratga ega emas edilar. Shuning uchun avvalo u kishiga 3 yil maxfiy holda da'vat qilib turish ixtiyori berildi. Toki dushmanga birinchi ro'para bo'lishdayoq katta bir hammasiga ro'para bo'lmasliklari uchun o'zlariga atroflarida sodiq kishilarni to'plab olgunlariga qadar yengil maxfiy holda da'vat qilib turishga buyurildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu muddat mobaynida o'zlariga tobe bo'lgan sodiq sahobalarni ko'pchilik bo'lmasa-da sonlari oz bo'lsa-da lekin sifatlari ajoyib bo'lgan kuchli sahobalarni to'plashga ulgurdilar. Mana shu sahobalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'sha buyruq oshkoralikka buyruq kelgan vaqtda nihoyatda katta tirgak, nihoyatda kuchli bir yordamchi bo'ldilar. Ana shundan keyin islom suyanchiq bo'lgan, islom e'timod qiladigan kishilarga aylandilar. O'sha birinchi bo'lib musulmon bo'lgan islomning poydevori hisoblangan sahobalar. Endi maxfiy da'vat qilishning o'ziga xos qiyinchiliklari bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham o'sha qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. O'zlarini doiralaridagina da'vat qilar edilar. Biron kishiga so'zlab aytishdan qo'rqar edilar. Shuning uchun ham 3 yil davomida juda ham ko'pchilik musulmon bo'lib ketmadi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni namoz o'qishlarida, namozlarini yashirib o'qishlarida butun johiliyat, Makka johiliyatga botqog'iga botib, hamma tomon johiliyat bo'lib turgan vaqtda islom ta'limini yoyib, namozga o'sha musulmon bo'lganlarnigina namozga da'vat qilib, ularni namozga hali farz bo'lmagan namozga, ya'ni o'sha vaqtda namoz farziyati hali kelmagan edi. Lekin shunday bo'lsa-da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari bilganlaricha o'sha vaqtdagi ilgarigi Ibrohim alayhissalomni namozlarini o'qir edilar, o'shanga da'vat qilar edilar. Ufayf ibn Amr degan sahobiy radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatda bu kishi keyinroq musulmon bo'lgan sahobiy hisoblanadilar. Bu rivoyatlari ba'zi sunanlarda keladi, musnadlarda keladi. Bu kishi aytadilarki, men bir tojir odam edi. Johiliyatda Abbos ibn Abdul Muttolibni do'sti edi. Bir kuni tijorat uchun Makkaga keldimda, Abbos ibn Abdul Muttolibnikiga tushdim, Minoga yaqin joy. Shunda bir odam keldida kunga qarab, oftobga qarab turib, kun sal moyil bo'lib, peshin vaqti bo'lib, peshin demayaptilar u betda, kun shu tikkadan sal bir tomonga, g'arb tomonga moyil bo'lganda o'rnidan turib namoz o'qiy boshladi. Keyin yana bir ayol keldida yonida turib namoz o'qidi. Keyin bir hali balog'atga yetmagan bir bola keldida u ham o'qiy boshladi. Shunda men hayron bo'lib, hali bunaqa namozni ko'rmaganmiz, Abbos ibn Abdul Muttolibga bu kim dedi. Abu jiyanimiz Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttolib bo'ladi. O'zini payg'ambar deb da'vo qilyapti. hali bu ishiga mana shu ayol, bu boladan boshqa hali hech kim ergashgani yo'q. Ayol o'zini xotini Xadija binti Huvaylid bo'ladi. Mana u bola esa jiyani Ali ibn Abi Talib bo'ladi dedi Afif al-Kindi radhiyallohu anhu. Keyin o'zlari aytadilarki, o'sha vaqtda musulmon bo'lmagan ekanmanda, o'sha vaqtda musulmon bo'lishni nihoyatda hozir orzu qilib ketyapman. O'shanda men musulmon islomni to'rtdan biri bo'lgan bo'lar ekanman deydi. Ana shunday holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kamchilik bo'lib da'vatni o'zlari tanigan, o'zlari ishongan kishilargagina qilib davom ettirdilar. Bu narsani zaiflikdan deb o'ylab ham qolmaslik kerak. Lekin bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'sha davr mobaynida da'vat qilish, oshkora etish ruxsati berilmaganligidan bo'ldi. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vatni oshkora qilishga buyurilganlaridayoq bunga qattiq kirishib, hech bir muammosiz qattiq da'vat qila boshladilar. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avvalo o'zlari bunga ishtiyoqmand edilar da'vatni hammaga yoyishga. Ikkinchidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning atroflarida sodiq bo'lgan, chin dildan iymon keltirgan to'plam hosil bo'lgan edi, jamoat hosil bo'lgan edi, sahobalardan iborat, ulug' sahobalardan iborat. Bular ham mana shunday da'vatni oshkora qilishga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hatto qistab turar edilar. Yo Rasululloh, qachon chiqamiz? Qachon chiqamiz? Odamlarga e'lon qilamiz. Keyin endi bu yerda bir muhim narsa bor. Shuni bilib olishimiz kerak. Da'vatni sirli qilish bu bir bosqich. Bir dinsiz bo'lgan joyda odamlarni dinga da'vat qilsangiz og'ir bo'lib ketadigan joydagina ruxsat beriladi. Din tarqalib turgan joylarda, muammo yo'q bo'lgan holatlarda da'vatni maxfiy qilishga ruxsat ham yo'q, unga hojat ham. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'sha yillardagi bo'lgan birinchi bosqichi edi xolos. Shuning uchun bundan keyingi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha da'vatni oshkora qilgan vaqtdan boshlab keyingi holatni hammasi da'vatni oshkora qilishni taqozo tutib qiladigan holatlar hisoblanadi. Bundan ba'zi joylar, ba'zi o'rinlar, ba'zi vaqtlar istisno qiladi. Sharoitga qarab turib da'vatni oshkora qilishda iloji bo'lmaydigan o'rinlarda keyin majbur sirli holda, maxfiy holda qilishga ruxsat etiladi. Bu narsani ham, da'vatni sirli qilish, da'vatni maxfiy qilish ham ulamolarni ijtihodlari bilan bo'ladi, odamlarni o'zlarining taxmin tushmollari bilan emas. Keyin da'vatni oshkora qilish deganda hamma narsani oshkora qilish degani emas. Ya'ni shuni ham tushunib olishimiz kerak. Chunki da'vatni oshkora qilish deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan islomni butunicha, to'lig'icha yashirmay, to'liq yetkazish degan. Bundan boshqa da'vat qilayotgandagi ba'zi bir da'vat sohiblariga yoki mad'ularni, da'vatlanayotgan kishilarni shaxslariga xos bo'lgan xususiy narsalarni oshkora qilish degani emas. Bu endi zohir bo'lsa kerak. Keyin muallif aytadilarki, "Summa inna Alloha ta'ala, summa qala Allohu ta'ala lahu, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrik. Summa qala wa anzir 'ashiratakal aqrab." Keyin Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mana shu buyruqni keltirdi. Mana shunday dedi. Buyurilayotgan narsangizni oshkora eting va mushriklardan yuz o'giring. Yana bir oyatda va anzir ashiratakal aqrobin. Yaqin qarindoshlaringizni, yaqin qavmingizni ogohlantiring. Mana shu din kelganini aytib ularni da'vat qiling dedi. Falamma nada Rasulullah sallallohu alayhi va sallam va sada'a bihi kama amarahu Allah lam yab'ud minhu qawmuhu va lam yaruddu alayhi hatta zakara alihatahum wa 'abaha. Falamma fa'ala dhalika a'zamuhu ونابذوه وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا من عصم الله منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون. رسول الله صلى الله عليه وسلم islomga nido qilib chaqirib da'vat etib islomni oshkora etganlarida alloh subhanahu va taolo buyurgan edik, qavmlari u kishidan uzoqlashib yuz o'girib ketishmadi, u kishiga raddiya ham berishmadi. Qaysi vaqtgacha? Toki ularni xudolarini, ilohlarini zikr etib o'sha ilohlarni haqiqiy iloh emasliklarini aytganlaridan keyin, faqat Allohgagina ibodat qilishga chaqirganlaridan keyin, mana shu gapni aytganlarida juda bu narsani qattiq o'zlariga og'ir olishib, ana o'shanda keyin dushmanlikni qattiq qilishdi-da payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bilan ters bo'lishga, teskari bo'lishga hammalari bir ovozdan, bir yoqadan bosh chiqarib adovat qilishga o'tishdi. Endi bundan bulardan islom bilan Alloh subhanahu va taolo ularni saqlab qolganlari, ya'ni musulmon bo'lganlari mustasno edi. Ular endi juda oz, o'zlarini o'zlari himoya qiladigan darajada emas, yashirin holda musulmon bo'lgan kishilar edi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vatni qilganlarida la ilaha illalloh denglar deganda ma'nosini ular tushunsalarda, shu gapga uncha qattiq e'tiroz bildirmay turgan edilar. Ularni ilohlarini, sizlarni ilohlaring sig'inayotgan narsalaring bu ibodatga loyiq emas, faqat Alloh ibodatga loyiq deganlaridan keyin, ularni ilohlarini, olihalarini, xudolarini ayblaganlaridan keyin juda qattiq tarmashib ketishdi, adovatni qattiq qilishdi. Demak, shu yerda oshkoralikka bo'lgan da'vatdan mana shunday xulosani chiqarib olishimiz mumkin. Islomning asosiy ustunlaridan biri odamlarga da'vatni barchasiga yetkazish, butun olamga yetkazish. Yaxshilarga, yaxshi amal qiladiganlarga yaxshilikni bashorat qilib, yomon amal qiladiganlarga uqubatni, Alloh subhanahu va taolo tarafidan keladigan azob uqubatni aytib ogohlantirib, islomni yoyish islomning eng asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi. Toki bu islom da'vati bilan Alloh subhanahu va taolo o'zini xohlagan bandalarini bandalarga ibodat qilishdan, maxluqlarga ibodat qilishdan, bandalar Rabbisi bo'lgan, bandalar ilohi bo'lgan zotga ibodat qilishga chiqarish uchun. Dunyo torligidan, kengligiga, dinlarni javru zulmidan islom adolatiga chiqarish uchun mana shu narsa ustun hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hali Makkada ekanliklarida Quraysh u kishiga adovat qilib, butun barcha hiyla nayranglarini ishlatib yotganlarida ushbu oyatni nozil qilganligi sizlarga ma'lum. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sizni biz Alloh subhanahu va taologa da'vat qilishga sizni, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, yubormadik, magar butun olamlarga rahmat qilib yubordik, deydi Alloh subhanahu va taolo. Yana bir oyatda in huwa illa zikra lil alamin. Bu yuborilgan islom butun olamlarga eslatmadan boshqa narsa emas. Eslatmadir, deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak, islomni ustuni mana shunday bo'ladigan bo'lsa, ochiq da'vat butun olamlarni islom bilan sharaflashga bo'ladigan da'vat bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, bunday da'vat Quraysh qabilasigagina yoki arablargagina xos emas, balki yerdagi yaratilgan maxluqlarni, aqlli zotlarni barchasiga Allohning bo'lgan rahmati ekanligi bilinadi. Mana shunday bo'lgandan keyin bu narsa, bunday rahmatni butun hammaga e'lon qilmasdan turib, oshkora qilmasdan turib yetkazib bo'lmaydi. Demak, mana shundan xulosa qilib olamizki, haligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni 3 yilgina 3 yil davomida maxfiy da'vat qildilar degan narsalarini hamma joyda tatbiq qilish bo'lmaydi. Islomning eng asosiy bo'lgan rukunlaridan biri, suyanadigan islomga asos bo'ladigan narsalardan bittasi odamlarga e'lon qilish, odamlarga oshkora qilish, ochiq oydin yetkazish, do'zax kimlarga tayyorlab qo'yilganini, jannat qanday zotlarga tayyorlab qo'yilganini ochiqchasiga yetkazish. Mana shundan keyin, bu narsani eshitgandan keyin har kim o'zini aqliga qarab bunga o'zini munosabatini bildirishda ixtiyorli ekanliklarini ham e'lon qilish bo'ladi. Keyin muallif aytadilarki, va hadiba ala rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ammuhu Abu Talib va mana'ahu va qama dunahu لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى. دمك 3 yil davomida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam maxfiy ravishda da'vat qilib turgan vaqtlarida hali uncha u kishiga ham sahobalarga ham azor uncha yetmagan edi. Nima uchun? Chunki ular maxfiy ravishda da'vat qilardilar. Quraysh buncha e'tibor bergan emas edi. Chunki da'vat hali oshkora bo'lmay turib, ko'plarga yetib ham bormagan edi. Quraysh bunga bunchalik beparvo, parvo qilmasdan beparvoroq bo'lib turgan edi. Da'vatni oshkora qilishlari bilan Quraysh adovatni qattiq qildi deb yuqorida aytdi. Shuning uchun ham bu yerda bu muallif aytayaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ana shunda amakisi Abu Tolib ancha moyillik qilib, u kishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qila boshladi. Hamda o'zini Quraysh kofirlari, Quraysh mushriklari ro'parasiga tutib berdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib. Chunki u Qurayshni ichida sharafli, nasabli, ulug' hamda Makkada odamlar itoat qiladigan darajada katta haybatli kishi edi. Biron bir azor bilan bu odamga qattiq ro'baro bo'lishga ular jur'at qila olmasdi. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning hikmatlaridan biri. Mana shu haqda مؤلف حاضر ابن القيم دي قبلارنا كنتردنا ايتدلر كي قال ابن القيم وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها وأما أصحابه فمن كانت له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب منهم عمار بن ياسر وأمه وأهل بيته فإنهم عذبوا في الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون قال صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ابن القيم aytadılar ki hikmatli zot bo'lgan, eng hikmatli zot bo'lgan hikmat zotni Alloh subhanahu va taoloni eng hikmatli zot bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni hikmatidan ediki o'sha Abu Tolibning o'zini dinida turib turishi. Chunki buni bunaqa bo'lib turib turishida taammul qilib ko'rgan odamga ancha manfaatlar, din uchun manfaatlar yotganini ko'radi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning hikmatiga qarab shu narsani anglasak bo'ladi, deydilar Ibn al-Qayyim rahmatullohi alayhi. Bu degani Alloh subhanahu va taoloni da'vatni yoyish uchun uning kofir bo'lib turishi foydali edi degan ma'no ham chiqadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo barchani da'vat qilayotganda beistisno ularni ixtiyoriga qo'yadi. Bu degani Abu Tolib o'shitda musulmon bo'lmasdan kofir bo'lishga hali majbur edi. Buni hikmatda qazo qilardi degani emas, shunday tushunib qolmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloni hikmatlaridan biri ekan, uni mana shunday holda turib himoya qilishi deyaptilar muallif. Naql qilib. Ammo sahobalar esa sahobalarni kimni himoya qila oladigan qabilasi bo'ladigan bo'lsa o'zini qabilasi bilan himoyalanib oldi. Boshqalariga esa Quraysh mushriklari azor azoblar bilan qattiq ularni azoblab ancha qiynashdi. Shularning orasida Ammor ibn Yosir bor edilar radhiyallohu anhu. Onalari, u kishini butun ahli oilalari Alloh yo'lida azobga giriftor bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni atrofidan oldilaridan o'tganlarida azob berilgan holda qo'llarida hech narsa kelmas edi. Azob ko'rayotganlarini ko'rib o'tganlarida aytardilarki, "Ey Yosir oilasi, sabr qilinglar. Sizlarning bilan hali jannatda ko'rishamiz." Ya'ni sizlar bilan uchrashadigan yerimiz jannat xudo xolasa deb o'tib ketar edilar. Bundan boshqa narsa qo'llaridan kelmas edi. Walaqiya ashabu Rasulillah sallallohu alayhi va sallam min al-azab amran aziman limaddahara Alloh lahum min al-karamati fil akhirah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sahobalaridan ba'zilari azobu uqubatdan shunaqangi katta bir juda qattiqlariga uchradilar. Bu narsa endi Alloh subhanahu va taolo ular uchun oxiratda nihoyatda hurmat, izzatni saqlab qo'yganligi uchun bo'ldi. Chunki kishining oxiratdagi martabasi, manzilati dunyoda bo'ladigan imtihoniga qarab bo'ladi. Dunyoda qanchalik iymoni tufayli imtihon chekadigan bo'lsa, xoh u imtihon jismoniy imtihon bo'lsin, xoh ma'naviy imtihon bo'lsin, xoh boylik bilan imtihonlansin, xoh boshqa farzandlar bilan imtihonlansin, xullas qanday imtihon bo'lsa ham, o'sha imtihonga yarasha javob bera oladigan, imtihonga chidab bera oladigan darajada turib beradigan bo'lsa, o'shani miqdoriga qarab turib oxiratdagi o'rni, manzilati, martabasi bo'ladi. Bu yerda ham bu kishi muallif aytayaptilarki, Alloh subhanahu va taolo ularga oxiratda saqlab qo'ygan hurmati tufayli ular nihoyatda katta bir azobga giriftor bo'ldilar. Ata'ana al-fasiq Abu Jahl Sumayyata umma Ammar bi harbatin fi qubulha fa qatalaha radiyallahu anhu. Mana fosiq kofir Abu Jahl Sumayya radiyallahu anhani Ummu Ammar radiyallahu anhuni onalari Sumayyani bir nayza bilan uning oldiga avratiga qattiq sanchib uni o'ldirdi. Wa kana sadatu Bilal min bani Jumah ya'khudunahu wa yubattihunahu 'ala ar-ramdha'i fi harr Makkah thumma yulquna 'ala batnihi as-sakhrata al-'azimah thumma ya'khudunahu wa yulabbisunahu fi dhalika al-harr ash-shadid dir'an hadidan wa yad'una fi 'unuqihi hablan wa yuslimunahu ila as-sibyan yatufuna bihi wa huwa fi kulli dhalika sabirun muhtasibun la yubali bima laqiya fi dhatillah wa kana kullama ishtadda bihi al-'adabu yaqulu ahad yoki ahadun ahad. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu ni xo'jayinlari Banu Jumah qabilasidan bo'lgan xo'jayinlari, chunki Banu Jumah qabilasini quli edi bu kishi. O'sha xo'jayinlari uni olib, u kishini olib Makkani issig'ini ko'rganlar biladi debdi. Makkani issig'ida toshni ustiga yotqizishar edi. Keyin yotqizganlaridan keyin qorniga nihoyatda katta toshni bostirib qo'yishar edi. Undan keyin yana uni olishib, o'shanaqa nihoyatda qattiq bir issiqda temir sovut kiydirib qo'yar edi. Temirni o'zingiz bilasiz, issiqda toblangandan keyin temir yonib ketadigan darajada kuyib ketadi, issiq bo'lib ketadi. Qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Ana shunday qilib u kishini qiynar edi. Bo'yinlariga arqon baylab qo'yar edilar. Keyin arqonni yosh bolalarga hali aqli hech narsani tushunmaydigan bolalarga berib, bu muborak insonni, Bilol ibn Rabohni Makka ko'chalarida aylantirib yurar edilar o'sha bola. Mana shunday qattiq azob uqubat yetganda ham bularni hammasida ham bu kishi sabr qilib, Allohdan ajr kutib, Alloh yo'lida bunday uchragan narsalarga hech parvo qilmas edilar. Azob qattiq u kishini jonlaridan o'tay-o'tay deb qattiq bo'lib ketganda, shu chidamasdan og'izlaridan boshqa yomon gap chiqib ketmasin degan niyatda o'sha ahad, ahad degan so'zni takrorlar edi. Allohu ahad ma'nosi yagona, ilohim yagonadir, ilohim yagonadir. Va aslama salamat val valid ibn al valid ibn al mughira va abu huzayfata muhashim ibn utbata ibn rabi'ata va g'ayru. Ana shunday qiyin sharoitda salamat ibn al valid, valid ibn al valid degan kishilar musulmon bo'lishdi. Bu ikkitasi valid ibn al mughira degan dushman islomni ashaddiy dushmanlaridan birini farzandlari edi. Keyin Abu Huzayfa ibn Utbat ibn Rabi'a ham radhiyallohu anhu musulmon bo'ldi. Va boshqalar musulmon bo'lishdi. Va a'taqa Abu Bakr radhiyallohu anhu Bilalan va ummuhu Hamamata mawlatahu. Abu Bakr radhiyallohu anhu mana shunday qullar musulmon bo'lganda nihoyatda jonbozlik ko'rsatdi. Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhu ni ozod qildilar, sotib oldi. Onalari Bilolni onalari Hamoma ozod qildilar o'zlarini xodimalari. Va ataqa Amir ibn Fuhayrata, Amir ibn Fuhayra degan sahobiyni ozod qildilar. Va ataqa Ummu Absin, Ummu Abs degan eski musulmon bo'lgan sahobalardan, sahobiya ayollardan birini, bu kishini ham qul edilar, joriya edilar, ozod qildilar. Va Zinnirata, Zinnira radhiyallohu anhoni ham ozod qildilar. Zinnira degan ayol bu kishi ham qul edi. Zinnira musulmon bo'lganlarida keyin Abu Bakr kelib bu kishini ozod qilganlarida Allohning imtihoni bilan ko'zlari ko'r bo'lib qoladi. Ko'zlari ko'r bo'lib qolganda odamlar Quraysh kofirlari chapak chalib va ana Lot bilan Uzzoga kofir bo'lganligi uchun ko'zidan ham ayrildi deganda bu kishi balki bunga musulmon bo'ldim men Alloh subhanahu va taologa o'zimni topshirdim. Bunga kofir bo'lganligim uchun emas, meni ko'zimni ko'r bo'lib qolishi. Bu ham bir Allohning imtihoni deb ihtisob qilganlaridan keyin rivoyatda kelishicha yana Alloh subhanahu va taolo ko'zlarini bu kishiga qaytarib berdi. Yana ko'zlari qaytadan ochildi. Va Nahdiyata, Nahdiya radhiyallohu anhoni ham bu kishi ham joriyalardan edilar. Hazrati Bilal, Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu ozod qildilar. Va ibnataha, bu kishini qizlarini ham ozod qildilar. Va jariyatan li bani Adiyin kana Umar ibn al-Khattab yu'azzibuha ala al-islam va zalika qabla an yuslim. Keyin Banu Adiyni, ya'ni Hazrati Umar qabilalar, Banu Adiyga qarashli bir joriyani, kanizakni ham ozod qildilar. Bu kanizakni Hazrati Umar ibn al-Xattob hali musulmon bo'lishlaridan ilgari nimaga musulmon bo'lding deb azoblab turar edi. O'sha azoblab turganlarida Abu Bakr radhiyallohu anhu kelib ozod qildi. Wa qila inna Aba Quhafata qala lahu ya bunay araka tu'tiqu riqaban dhi'afan falau a'taqta qauman juldan yamna'uk faqala lahu Abu Bakr ya abati inni uridu ma urid ففيه نزلت وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. Aytishlaricha Abu Quhafa radhiyallohu anhu hal musulmon bu maslaridan ilgari bu Hazrat Abu Bakrni dadalari hisob. Abu Quhafa bir kuni Abu Bakr radhiyallohu anhu ga xitob qilib, "Ey o'g'lim, shu ozod qilayotganingizda juda zaif kishilarni ozod qilyapsiz-da. Bir kuchli, orqasi bor bo'lgan zo'r odamlarni ozod qilsangiz bo'lmasmidi? Sizni keyin foydasi tegib, sizni ham himoya qilgan bo'lardi bular", dedi u kishi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, otajon, men bu narsani, ya'ni inni uridu ma urid, men shu narsani o'zi xohlayapman, men bu xohlayotgan narsamni o'zi iroda etib turibman, ya'ni buni qilayotgan maqsadim men ataylab qilayapman bu narsani. Ana shundaki o'sha surai a'loni oxiri nozil bo'ldi, va sayujannabuhal atqo degan oyatidan boshlandi. Ya'ni o'sha do'zaxdan eng taqvodor odam uzoq qilinadi deb boshlanadi u oyatlar. Keyin oyatlarni iyag'ida xudo uchun faqatgina Allohni roziligini istab qilayotgan amalini faqat Allohni roziligini istab qilayotgan kishi ekanligi to'g'risida Hazrat Abu Bakr to'g'risida oyatlar oxirini o'qib olarsizlar. Bu nimani surai a'loni tafsirdagi tarjimalar.
قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بلغني ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر ما تردد فيه. ابن إسحاق رحمة الله عليه أتدلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شندي دير دلار من جيت كلشجاء دلار من islomga biron kishini da'vat qilmadim, agar da'vat qilgan bo'lsam o'sha odamda islom haqida bir tislanish, bir ikkilanish, bir avval o'ylab olish bo'lgan edi. Bundan Abu Bakr mustasno edi. Bu kishi biron marta hech ikkilanib o'tirmadilar, da'vatni qilishim bilan musulmon bo'ldilar deydilar Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Ishoq rahimahullohning hikoyalarida. Bu rivoyatni to'liq sanad bilan Daloilun Nubuvada Ibn Ishoqdan to'liq sanad bilan rivoyat qiladilar Bayhaqiy hamda Tarixi Dimashqda Ibn Asokir ko'pgina isnodlar bilan naql etganlar bu hikoya. Suhbatimiz ushbu yerga yetganida sizlar bilan bugungi suhbatga yakun yasaymiz. Keyingi suhbatda uchrashgunimizga qadar sizlarni Alloh subhanahu va taoloning hifzi himoyasida bo'lishingizni so'rab sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu alayhi va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.